Христианский меридиан.
Pomaže Bog, pratite Hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske, ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve i pomesnih crkava za petak 25. decembar, odnosno 12. decembar, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Spiridona Čudotvorca, episkupa Trimitunskog. Ostrvo Kipar beše i mesto rođenja i mesto službovanja ovog slavnoga svetitelja. Rođen od prostih roditelja, zemljoradnika, i on bi i osta prost i smeren do smrti svoje. Oženi su u mladosti i imađaše deci. I kada mu žena umre, on se sav predade službi Bogu. Zbog svog osobitog blagočešća bi izabran za episkopa u gradu Trimifuntu. No on kao i episkop ne promeni prosti način življenja, trudeći se sam lično oko svoje stoke i obraćajući zemlju. Na sebe vrlo malo upotrebljavaše od plodova truda svoga, veći pak deo razdavaše bednim ljudima. Božjom silom pokaza čudesa velika. Nizvede dažd u sužno vreme, zaustavi tok reke, vaskrse nekoliko mrtvaca, isceli cara Konstanca od teške bolesti, vide i ču angele Božje, proziraše u buduće događaje i u tajne srca ljudskog, obrati mnoge veri pravoj i tako redom. Učestvovaše na prvom vaseljenskom saboru u Nikeji i svojim prostim, no jasnim ispovedanjem vere, kao i čudesima moćnim, povrati mnogi jeretike u pravoslavlje. Beše tako prosto odeven da kada jednom na poziv carev htede ući u carski dvor, vojnik misleći da je neki prosjak udari mu šamar. Krotki i nezlobni Spiridon okrete mu i drugi obraz. Proslavivši Boga čudesima, a mnogim i koristivši mnogo, kao pojedincima, tako i u celoj crkvi, upokoji se u Gospodu 348. godine. Njegove čudotvorne mošti, sada na ostrvu Krfu, i dan danas proslavljaju Boga mnogim čudesima. Vesti iz eparhije Šumadijske. U sredu 24. decembra ove godine sa blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa Šumadijskog i administratora arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke gospodina Jovana u manastiru Blagoveštenje Rudničko sa početkom u 9 sati služena je sveta za upokojena liturgija kojom je načustvovao jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Pinosava. Otcu Petru sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo iz eparhije Šumadijske i iz drugih eparhija naše pomesne crkve. Opelo blaženo počivšem arhimandritu Serafimu služio je njegovo prosveštenstvo episkop Šumadijski i administrator arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački gospodin Jovan. Nakon pročitanog evanđelja svojom besedom, vladika Jovan se oprostio od blaženo upokojenog oca Serafima. Verni narod naše crkve, koji je sa tugom i bolom primio vest o upokojenju oca Serafima, došao je juče da se molitveno oprosti od velikog duhovnika našeg vremena. Sa dušama preminulih pravednika u pokoj spase dušu sluga Tvoga, čuvajući je u blaženom životu koji u Tebi čovekoljupče. Hristos voskrse, poručuje i đakon Stevan Ilić.
Thank you.
Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. 30-godišnjica ustoličenja njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja navršila se 23. decembra 2020. godine. Na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 1989. godine jeromonah Irinej Bulović izabran je za episkopa Moravičkog, vikara patrijarha Srpskog, a potom je posle hirotonije u Pećkoj patrijaršiji 20. maja 1990. godine izabran za episkopa Bačkog i ustoličen u Novom Sadu 23. decembra iste godine. Vozviženje krsta na hram Svetog Nikole u Blacktownu. Na drugi dan hramovne slave u danima radosnog susreta sa blagomladencem, verni narod imao je nesvakidašnji blagoslov da prisustvuje podizanju krsta na kupolu hrama Svetog Nikole u Blacktownu. Ploveći u vremenu ka velikom događaju 50-godišnjice parohije, koja će biti proslavljena iduće godine, a nadahnuti tim povodom, ova 2020. godina po rođenju gospodnjem u Blacktownovskoj svetonikolajevskoj parohiji bila je posvećena velikim zalaganjem starešine hrama protonamesnika Nemanje Mrđanovića i svih parohija na renoviranju hrama, zaloga za večnost, gde nema ni moljaca, ni rđe koja kvari. U pratnji predsjednika Veća Srpske nacionalne manjine, Požeško-slavonske županije i zamenika gradonačelnika Pakraca, gospodina Nikole Ivanovića, episkopski dvor, književnicu i saborni hram Svete Trojice u Pakracu 23. decembra ove godine posetili su ambasador Bosne i Hercegovine, gospodin Aleksandar Vranjiš i gospodin Davor Trkulja, otpravnik poslova ambasade Srbije. Informativna služba Srpske pravoslavne crkve čestita praznik rođenja Bogomladenca vernicima i sveštenstvu hrišćanskih crkava koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru rečima Mir Božiji, Hristos se rodi. Saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sinoda. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve na svojoj sednici od 24. decembra ove godine donoje odluku da se za upokojeno saborna sveta liturgija i 40-dnevni parastos blaženopočivšem patrijarhu Srpskom Irineju služe 29. decembra 2020. godine u hramu Svetog Save na Vračaru. Sveta liturgija će početi u 9 sati, a parastos će biti služen posle svete liturgije oko 11 sati. vesti iz pomesnih crkava. Tokom međunarodne online konferencije o položaju hrišćana u Africi, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Volokolamski Ilarion, predstavljajući odeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, pozvao je na stvaranje saveza za odbranu hrišćana u Africi. Između ostalog, on je rekao: "U ime Ruske pravoslavne crkve želeo bih da pozovem sve zainteresovane snage, pre svega hrišćanske crkve i organizacije, da ustanu u zaštitu progonjenih hrišćana u Africi. Verujem da bi rezultat tadašnjih rasprava trebalo da bude stremljenje solidne platforme za takav savez. U isto vreme, ulažući humanitarne napore, Ruska pravoslavna crkva se pridržava pravila da se svaka takva akcija mora koordinisati sa lokalnim crkvenim zajednicama i organizacijama. Ne možete istovremeno izraziti želju da pomognete progonjenim hrišćanima, a da ignorišete njihovo gledište. Uveren sam da se potpuno isto pravilo mora slediti i u slučaju afričkog kontinenta. Samo zajedno možemo uspešno rešiti zadatak." Jerusalimska patrijaršija proslavila je 22. decembra ove godine praznik začeća Svete Ane, dan kada se crkva molitveno seća događaja kada je Gospod uslišio molitvu blagočestivih praroditelja Joakima i Ane, podarivši im dete Mariju. Praznik je proslavljen u domu Joakima i Ane, pored ovčijih vrata ispred Jerusalimske kapije Svetog Stefana. Na dan sećanja na Svetog Nikolu, čudotvorca, arhijepiskopa Miriklijskog, 19. decembra ove godine, visoko preosvećeni mitropolit Volokolamski Ilarion, predsjedavajući u odeljenju za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, načelstvovao je božanskom liturgijom u bazilici Svetog Nikole u Bariju, gde se čuvaju mošti ovog svetitelja. Na dan sećanja na Svetog Nikolu Čudotvorca 19. decembra ove godine u prostorijama Antiohijske patrijaršije održana je i svečanost za decu, organizovana uz pomoć podvorja Ruske pravoslavne crkve u Damasku, Sveruske javne organizacije veterana Bojno bratstvo, ambasade Rusije u Siriji, Centra za pomirenje suprotstavljenih strana i Ruskog centra za nauku i kulturu. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfiri, uputio je 22. decembra ove godine čestitku nadbiskupu Zagrebačkom kardinalu Josipu Bozaniću povodom praznika Božića po Gregorijanskom kalendaru. Uzoriti, gospodine kardinale, neizreciva toplina, nesvakidašnji mir i spokojstvo, ispunjena nada, nezaslužena ljubav, sve nas to obuzima u čudesnoj vitlejemskoj noći kada se rađa onaj koga sveti apostol i evanđelist Matej naziva Emanuilom. Predvečni sin Božji postaje radi nas jedan od nas. Oblači se u ljudsko telo da bi nas obukao u silu sa visine. Povijen u pelene i položen u jasle napojen mlekom od silom višnjega osenjene Djeve Marije, njegove majke po telu, a naše po duhu, otkrio nam se kao Bog koji krajnjim smirenjem ulazi u samu srž ljudske egzistencije, da bi sve što je svojom tvoračkom rečju preveo iz nebiće u biće, konačno i za svagda uveo u večnu bitije Carstva Božijeg. Stoga radujmo se uvek i svuda događaju rođenje Hristovog u kome se otkriva tajna našeg oslobođenja i osvećenja. Radujući se na dolazećem Božiću, upućujem vama, uzoriti gospodine kardinale i brate u Hristu, vašem sveštenstvu i pastvi, u ime svih pravoslavnih hrišćana koji žive na prostoru Republike Hrvatske i u svoje lično ime, najsrdačnije čestitke uz tradicionalni praznični pozdrav: Mir Božji, Hristos se rodi. Srećna i blagoslovena Nova godina. Mitropolit je čestitao Božić i svim biskupima u Hrvatskoj i Sloveniji, kao i predstavnicima vlasti u obe države. Izvor: Mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.